Сёння некаторыя ўдзельнікі сусветных дзён моладзі прынялі ўдзел у абедзе разам з Бенедыктам XVI. Традыцыйны для гэтага моладзевага форуму абед святога айца з маладымі прадстаўнікамі ўсіх 5 кантынентаў прайшоў у будынку апостальскай нунцыятуры ў Мадрыдзе. На сустрэчу былі запрошаны 12 чалавек, па 2 асобы з кожнага кантынента і 2 прадстаўнікі Іспаніі, краіны-гаспадара сёлетніх сусветных дзён моладзі. Сярод запрошаных на абед з папам былі маладыя людзі з Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, Руанды, ЗША, Эквадора, Тайваня, В'етнама, Славакіі, Францыі, Аўстраліі і Новай Зеландыі.